Нагадаю вам, что мы с вами знакомимся с сказками народов Океании. У минулый раз я распачал вам рассказывать историю, якая называется «Як бугай сябров рыбой частовал». Памятайте, коли бугай еще был человеком, зловил он вялизную рыбину и захотел почастовать своих сябров. «Пожартуют-ка я над своими сябрами», – подумал бугай, – «примушу их попотеть за ковалочек этой рыбы». Запросил, и давай яны плавать от острова до острова, а бугай усё ганьбіў гэтыя месцы. Нарэшце стомленыя сябры спыніліся на пясчаным востраве. А што ж было далей, вы зараз і даведаецеся. Сябры выцягнулі рыбу на бераг і рассеклі яе на кавалкі. Затым распалілі вялікае вогнішча і падсмажылі мяса. А на гэтым востраве жыла адна старая. Яна жыла тут і ў паветры, і на зямлі, і ў моры. Часам людзі бачылі яе, а часам ніхто не бачыў. Але ўсе ведалі, што яна тут жыве. Калі рыба пачала смажыцца, старая здзівілася.
«Адкуль гэта такі смачны пах?»
А потым вырашыла:
«Пайду-ка пагляжу».
Ішла яна, ішла па лесе, і врэшце рэшт набрыла на вогнішча. І тады яна сказала бугаю і яго сябрам:
«Добры дзень, унукі мае. Я жыву на гэтым востраве. Мне вельмі хочацца есці. Дайце мне кавалачак мяса».
І яны далі ёй кавалак рыбы. Яна паклала яго на камень і кажа:
«Пайду схожу за торбай, каб мне было ў чым несці гэтае мяса».
А сама адышла ў бок, схавалася за дрэвамі і пачала думаць, як бы ёй завалодаць усёй рыбінай. Ледзь яна знікла з вачэй, як бугай заявіў:
«Гэта старая забярэ ў нас усё мяса. Дрэннае тут месца, трэба нам ехаць далей».
Яны сабралі ўсе кавалкі рыбы і, нагрузіўшы імі свае каноэ, адплылі ад берага. Але старая вярнулася, калі яны яшчэ былі недалёка, і з віскам убегла ў ваду. Яна стала пляскаць па вадзе далонямі і ўзняла высокія хвалі, якія з пырскамі пены хлынулі на каноэ. Хвалі захліснулі каноэ, і бугай сябрамі апынуўся ў вадзе. А кавалкі рыбы вываліліся з каноэ і паплылі. І кожны кавалак ператварыўся ў жывую рыбіну. Сталі гэтыя рыбы даваць нырца ў моры і павольна плаваць паміж мужчынамі і жанчынамі. Хвалі кідалі бугая і яго сяброў, нібы мангравыя лісточкі. Белыя грабяні накрывалі іх з галавой, а потым хвалі зноў выносілі іх на паверхню і нарэшце выкінулі іх на далёкі бераг, дзе яны адлежваліся на сонцы, аж пакуль не набраліся сіл. А калі яны азірнуліся на пясчаны востраў, то ўбачылі каля яго столькі рыбы, колькі раней і ў вочы не бачылі.